ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลในช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่นับว่ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราต้องอยู่นอกบ้านนะครับ
ถ้าพูดอย่างนั้นดิฉันจะขอเสนอว่าเป็นเรื่องสถานการณ์ที่ธรรมชาติเรียกร้องนะคะเพราะมันสำคัญมากจริงๆค่ะ
ผมก็ตั้งใจจะพูดประเด็นนี้อยู่พอดีเลยครับคุณธัญพรคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียนมาเมื่อเราต้องพูดถึงห้องน้ำหรือสุขาก็จะเป็นคำว่า toilet ที่สะกด T-O-I-L-E-T toilet ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะแต่แม้คำนี้จะเป็นคำกลางๆในชีวิตประจำวันเรามักไม่ค่อยใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นเท่าไหร่นะคะและที่สหรัฐหรือในหมู่คนอเมริกันเวลาที่เราจะถามหาห้องน้ำประโยคก็มักจะเป็นอย่างเช่น Can you tell me where the restroom is? สังเกตไหมคะว่าคำที่ใช้คือคำว่า restroom ที่สะกด R E S T R O O M restroom ที่แปลว่าห้องน้ำโดยคำนี้มักใช้กันเมื่อพูดถึงห้องสุขาในพื้นที่สาธารณะต่างๆค่ะ
ครับเพราะในบริบทการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำว่า toilet จะหมายถึงโถส้วมครับแต่ก็มีทางเลือกอื่นที่ใช้เรียกห้องสุขาได้นะครับซึ่งก็คือคำว่า bathroom ที่สะกด B A T H R O O M bathroom ที่เราคนไทยจะเข้าใจว่าห้องน้ำที่ใช้อาบน้ำกันนะครับเพียงแต่สำหรับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนั้นคำนี้จะใช้ในกรณีที่เราถามถึงห้องสุขาที่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งก็คือบ้านหรือที่พักอาศัยนะครับ
แต่ถ้าเราไปใช้คำว่า bathroom กับคนอังกฤษหรือผู้ที่พูดภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษความเข้าใจก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะในวัฒนธรรมดังกล่าวคำนี้จะหมายความว่าห้องอาบน้ำที่มีพื้นที่สำหรับอาบน้ำอยู่ค่ะดังนั้นถ้าเราไปถามหา bathroom นอกสหรัฐคนฟังอาจจะนึกว่าเราต้องการอาบน้ำได้นะคะ
เพื่อให้เข้าใจตรงกันเวลาเราจะถามหาห้องสุขาในอังกฤษหรือจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษประโยคที่เราควรใช้ก็ควรจะเป็นเช่น Where is lavatory? หรือถ้าจะให้เข้ากับคนท้องถิ่นในอังกฤษเราก็สามารถถามได้ว่า Where is the loo? ก็ได้นะครับคำว่า lavatory ซึ่งสะกด L-A-V-A-T-O-RY lavatory และคำว่า loo ที่สะกด L O O loo มีความหมายเดียวกันครับก็คือห้องน้ำที่เป็นห้องสุขาสำหรับคนอังกฤษโดยเฉพาะคำว่า loo ที่เป็นคำแสลงเฉพาะถิ่นนะครับ
ส่งท้ายช่วงนี้นะคะคำอีกคำที่เราอาจเคยเห็นตามป้ายในพื้นที่สาธารณะก็คืออักษรย่อ WC ซึ่งมาจากคำว่า water closet ที่ประกอบด้วยคำศัพท์สองคำคือคำว่า water ที่สะกด W A T E R water ที่แปลว่าน้ำและคำว่า closet ที่สะกด C L O S E T closetที่แปลว่าตู้หรือส้วมรวมกันเป็นคำที่แปลว่าห้องสุขาเช่นเดียวกับคำว่า washroom ที่สะกด w a s h r o o m washroom
เป็นความรู้ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเมื่อต้องออกไปข้างนอกไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือเมื่อชาวต่างชาติมาถามทางกับทางเรานะครับ
ช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณธัญพรนะครับที่มาร่วมสนทนากัน
ในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันครับใน English in a Minute วันนี้เราจะมาดูว่าการตกเรือเกี่ยวอะไรกับการทำอะไรเกินจำเป็นกันครับ
Welcome to English in a Minute. When a person on a boat goes overboard, they fall into the water. Uh-oh. Should we be worried about Jonathan and Anna?
เวลาที่เราขึ้นเรือแล้วพลาดตกน้ำภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า to go overboard ซึ่งประกอบด้วยคำกริยา to go ที่แปลว่าไปและคำกริยาวิเศษ overboard ซึ่งสะกด o v e r b o a r d overboard ที่แปลว่าตกลงน้ำครับแต่กริยาวลีหรือ phrasal verb นี้ทำให้โจนาธานต้องกังวลเกี่ยวกับแอนนากันครับลองไปดูนะครับ
What all did you get at the store?
Mayo, olive oil, rice, and coffee.
You know, Anna, you didn't have to go overboard with the supplies. This crisis isn't going to last forever.
ในบทสนทนานี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งอยู่ในภาวะรุนแรงอยู่โจนาธานถามแอนนาว่าไปซื้ออะไรมาจากร้านบ้างและแอนนาก็ไล่ชื่อของที่ซื้อมาอาทิมายองเนสน้ำมันมะกอกข้าวและกาแฟซึ่งทำให้โจนาธานต้องทักว่าแอนนาไม่จำเป็นต้อง go overboard with supplies หรือซื้ออะไรๆมากมายเกินจำเป็นเลยเพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้จะอยู่ตลอดไปเลย
To go overboard means to do or say too much because you are overly excited. Anna bought a lot of stuff at the store. In other words, she went overboard. For Anna, that's not too surprising. And that's English in a minute.
อย่างที่อธิบายไปก่อนหน้าครับคำว่าGo overboard มีความหมายว่าทำอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือเกินจำเป็นเพราะว่ามีอาการตื่นเต้นมากไปครับการที่แอนนาซื้อของมามากมายจากที่ร้านก็แสดงให้เห็นว่าแอนนาช็อปของมาเวอร์เกินไปแต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะเป็นบุคลิกของเธออยู่แล้วนั่นเอง
และนี่คือช่วง English in a minute ครับ
ต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันและบริเวณที่ติดกันแต่เป็นของรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์โดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยนะครับ
ต่อจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงการเดินทางไปมาในเขตใจกลางเมืองของกรุงวอชิงตันที่รวมถึงบางส่วนของรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ที่อยู่ติดกันวันนี้เราจะมาดูทางเลือกระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เป็นส่วนใต้ดินเวลาอยู่กลางเมืองและขึ้นบกหรือฟ้าเมื่อออกห่างเมืองไปกันนะคะ
ครับเรากำลังพูดถึงรถไฟฟ้าที่มีชื่อเรียกกันในแถบนี้ว่าเมโทรหรือเมโทรเรลกันครับโดยเครือข่ายรถไฟฟ้าของบริเวณกรุงวอชิงตันที่ติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์นั้นหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า DMV มีอยู่6สายที่มีสี6สีเป็นตัวแทนครับได้แก่สายสีส้มสีเงินสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีแดงครับข้อมูลจากเว็บไซต์ wmata.comซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลบริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่นี้ระบุว่าระบบรถไฟฟ้านี้รองรับผู้โดยสารถึงกว่า 600,000 คนต่อวันและถูกจัดว่า เป็นบริการรถรางที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ2ในสหรัฐและเชื่อมต่อสถานีถึง98แห่งในพื้นที่ครอบคลุมเมืองหลวงและอีก2รัฐเลยทีเดียวครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงชื่อเล่นของพื้นที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑลว่า DMV ซึ่งก็เป็นตัวอักษรย่อของ District of Columbia หรือกรุงวอชิงตันและ Maryland รวมทั้ง Virginia ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ติดกันนะครับส่วนคำว่าพื้นที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑลนั้นในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า Washington Metropolitan Area โดยคำว่า Metropolitan ที่สะกด M-E-T-R-O-P-O-L-I-T-A-N Metropolitan เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่ามหานครหรือเกี่ยวกับนครหลวงและถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าชาวพระนครหรือชาวเมืองใหญ่ครับส่วนคำว่า area ที่สะกด a r e a area ก็เป็นคำนามที่เราได้ยินกันบ่อยๆและแปลว่าพื้นที่หรือบริเวณครับ
และด้วยเครือข่ายกว้างขวางอย่างที่คุณนพรัตน์ว่าการเข้าถึงสถานที่น่าสนใจต่างๆในกรุงวอชิงตันด้วยระบบเมโทรเรลถึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายดายมากค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชนประเภทนี้เวลาเดินหาสถานีก็แค่ต้องหาป้ายที่มีลักษณะเป็นเหมือนแท่งเสาทรงสี่เหลี่ยมและมีตัวอักษร M ที่ด้านบนและใต้ตัวอักษรก็จะเป็นแถบสีที่บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีใดวิ่งผ่านสถานีดังกล่าวบ้างและใต้แถบสีนั้นก็จะเป็นชื่อของสถานีค่ะส่วนสถานีที่ผู้คนนิยมแวะไปเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญสำคัญในเมืองหลวงของสหรัฐมีอาทิสถานีสมิธโซเนียนที่อยู่ตรงกลางกรุงวอชิงตันทำให้เดินไปตามพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานต่างๆได้ง่ายและสถานีวูดลี่พาร์คสำหรับผู้ที่สนใจไปเที่ยวชมสวนสัตว์ของที่นี่รวมทั้งสถานีแกลเลอรี่เพลสไชน่าทาวน์เพื่อไปแถบย่านชาวจีนของกรุงวอชิงตันรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆได้อย่างสะดวกค่ะ
นอกจากความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วระบบรถไฟฟ้าของที่นี่ยังไปถึงสนามบินหลักทั้ง2แห่งของที่นี่ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกที่สนามบิน Ronald Reagan Washington National Airportซึ่งเป็นสนามบินที่เปิดบริการตั้งแต่ปีค.ศ.1941และตั้งอยู่ในเขต Arlington County รัฐ Virginia และห่างจากใจกลางกรุงวอชิงตันเพียง5ไมล์เท่านั้นสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอย่างง่ายดายครับและสำหรับผู้ที่ใช้บริการสนามบิน Washington Dulles International Airport ที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองหลวงของสหรัฐราว42ไมล์และมีขนาดใหญ่กว่าและให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศมากกว่าสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเงินที่เพิ่งขยายบริการไปถึงหน้าสนามบินเมื่อปลายปีค.ศ.2022นี่เองครับ
สำหรับการใช้บริการเมโทรเรลของที่นี่นั้นการจ่ายค่าโดยสารก็ทำได้ที่ตู้อัตโนมัติที่สถานีซึ่งจะซื้อเป็นบัตรเที่ยวเดียวหรือบัตรเติมเงินสมาร์ททริปแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับรถโดยสารประจำทางที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะโดยมีค่าบัตร2ดอลลาร์เป็นค่าบริการที่จะหักจากเงินที่เติมเข้าไปในครั้งแรกค่ะในส่วนของรายละเอียดต่างๆสามารถศึกษาได้ที่ www.wmata.com/fares/buy-smarttrip.cfm ได้ค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงคำว่าบัตรเติมเงินซึ่งเราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆแม้แต่ในเมืองไทยก็มีใช้กันอยู่นะคะในภาษาอังกฤษนั้นคำนี้คือ stored value card ที่ประกอบด้วยคำศัพท์3คำได้แก่ stored ซึ่งสะกด s t o r e d stored เป็นคำคุณศัพท์และแปลว่าเก็บรักษาไว้แล้วหรือเก็บสะสมไว้แล้วและคำว่า value ซึ่งสะกด value value เป็นคำนามและแปลว่าราคามูลค่าคุณค่าหรือค่ารวมทั้งคำว่า card ซึ่งสะกด c a r d card ที่เราคุ้นกันอยู่แล้วในฐานะคำนามและแปลว่าบัตรเมื่อรวม3คำนี้เข้าด้วยกันจึงแปลให้เข้าใจง่ายๆว่าบัตรเติมเงินเพราะมีการสะสมเงินไว้อยู่แล้วค่ะและถ้าไม่ต้องการถือบัตรติดตัวอีกวิธีหนึ่งก็คือการดาวน์โหลดแอป Smart Trip มาใช้งานได้จากทั้ง App Store และ Google Play หรือแม้กระทั่งการใช้ Apple Pay หรือ Google Wallet ก็ได้นะคะ
ในส่วนของราคาค่าโดยสารนั้นแตกต่างจากกรณีของรถโดยสารที่เป็นอัตราเดียวตลอดสายนะครับสำหรับเมโทรเรลค่าโดยสารเริ่มต้นที่2ดอลลาร์แต่จะปรับขึ้นไปได้ถึง6ดอลลาร์โดยขึ้นอยู่กับระยะทางและช่วงเวลาของวันธรรมดาส่วนในวันสุดสัปดาห์นั้นอัตราค่าโดยสารจะคงตัวที่2ดอลลาร์ครับ
นอกจากนั้นถ้าท่านใดมาเยือนกรุงวอชิงตันแล้วมีแผนจะเดินทางไปหลายที่ภายในเวลาช่วงหนึ่งเช่น1วัน3วันหรือ7วันหรือแม้แต่1เดือนก็สามารถเลือกซื้อบัตรแบบไม่จำกัดเที่ยวได้ด้วยค่ะ
ใช่ครับวางแผนไว้ก่อนเนิ่นๆก็จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยระบบโดยสารสาธารณะของ DMV ได้อย่างสะดวกและประหยัดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรมากนะครับที่มาร่วมแนะนำหนึ่งในวิธีเดินทางภายในเมืองหลวงของสหรัฐและพื้นที่ปริมณฑลนะครับจากการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทักทายในวัฒนธรรมของคนอเมริกันต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie กันครับ
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our expression today is death row from the film Just Mercy.
สำหรับ English at the Movie ที่เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจากภาพยนตร์กันวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า death row.ซึ่งประกอบด้วยคำว่า death ซึ่งสะกด d e a t h death ที่แปลว่าความตายและคำว่า row ที่สะกด r o w row ซึ่งแปลว่าแถวแต่เมื่อมารวมกันแล้วจะแปลว่าอะไรลองไปทำความเข้าใจจากภาพยนตร์เรื่อง Just Mercy กันดูนะครับ
Based on a true story, this movie tells about a young man who accepts a job as a lawyer in the state of Alabama. Listen for the words, death row.
The first time I visited death row, I wasn't expecting to meet somebody the same age as me. From a neighborhood just like ours. Could have been me, Mama.
But what you're doing is going to make a lot of people upset.
ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้งานเป็นทนายความในรัฐแอลาแบมาของสหรัฐครับลองฟังบทสนทนานี้แล้วตั้งใจฟังการใช้คำว่า death row ดูนะครับ
Do you know what the term death row means? Is it a prison area for people sentenced to death orA prison area for those appealing a jail sentence.
จากบทสนทนาก่อนหน้านี้ทราบไหมครับว่าคำว่า death row มีความหมายว่าอะไร A. พื้นที่ในเรือนจำสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตหรือ B. พื้นที่ในเรือนจำสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาจำคุก
Listen againDid you have the correct answer?
ลองไปฟังดูอีกครั้งนะครับ
The first time I visited death row, I wasn't expecting to meet somebody the same age as me.
The answer is A. Death row is a prison area for people sentenced to death. They were found guilty of crimes like murder, that resulted in a death sentence. In the movie, lawyer Brian Stevenson believes the prisoner is innocent and works to free him. And that's English at the Movies.
คำตอบคือ A. พื้นที่ในเรือนจำสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งมีไว้สำหรับผู้ต้องหาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาเช่นฆาตกรรมและถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิตครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ Brian Stevenson ทนายความหนุ่มเชื่อว่านักโทษนั้นบริสุทธิ์และพยายามทำหน้าที่ของตนเพื่อให้นักโทษคนนั้นเป็นอิสระครับและนี่คือช่วง English at the Movie ครับในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์เรื่องไหนมานำเสนอติดตามให้ได้นะครับช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาเราไปรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าอันเป็นที่รักจากรายงานข่าวของ AP เกี่ยวกับแผนการขึ้นทะเบียนผีเสื้อจักรพรรดิในฐานะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เมื่อปลายปีค.ศ.2020ครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า Endangered Species Decision Expected on Beloved Butterfly หมายความว่าเตรียมพิจารณาขึ้นทะเบียนผีเสื้อจักรพรรดิอันเป็นที่รักให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Belovedจากพาดหัวข่าวนี้เลยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าเป็นที่รักนั่นเองค่ะคำว่า beloved มาจากการเติม be ด้านหน้าคำว่า loved ซึ่งเป็นกริยาช่อง3ของคำว่า love ตัวอย่างเช่น our beloved English teacher is retiring this year we should throw him a big party หมายความว่าครูภาษาอังกฤษผู้เป็นที่รักของเราจะเกษียณในปีนี้เราน่าจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้ท่านค่ะมาขยายความกันต่อนะคะกับคำศัพท์อื่นๆค่ะซึ่งให้ความหมายว่ารักน่ารักและความเป็นที่รักนะคะอย่างคำว่า adore ซึ่งเป็นคำกริยาค่ะให้ความหมายว่ารักหรือ endue นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น Matt's grandmother greatly adores him as he is her only grandchild หมายความว่าคุณยายของแมทรักและเอ็นดูเขามากนะเพราะเขาเป็นหลานคนเดียวของเธอค่ะมาขยายความกันต่อนะคะกับคำว่า adore ถ้าเราอยากจะใช้เป็นคำคุณศัพท์แล้วก็สามารถใช้ได้ว่า adorable ซึ่งให้ความหมายว่าน่ารักตัวอย่างเช่น Oh, look at that puppy so adorable หมายความว่าโอ้ลูกหมาตัวนั้นน่ะน่ารักจังเลยอ่ะต่อกันที่คำว่า charming เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่ามีเสน่ห์น่าหลงใหลค่ะตัวอย่างเช่น his charming smile and quick wit help him make a good impression at the audition หมายความว่ารอยยิ้มที่มีเสน่ห์และไหวพริบที่ดีช่วยให้เขาสร้างความประทับใจในการคัดตัวนักแสดงได้ค่ะ Yahoo! ปิดท้ายด้วยคำว่า endearment เป็นคำนามนะคะซึ่งให้ความหมายว่าความรักใคร่เอ็นดูค่ะตัวอย่างเช่น What does she call you as a term of endearment? Pooh Bear หมายความว่าเวลาหวานๆกันน่ะแฟนเธอเรียกเธอว่าอะไรหมีพูหรือเปล่า
wow.
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากโทนี่มอริสันนักเขียนเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์จากหนังสือของเธอที่มีชื่อว่า Beloved ซึ่งเธอได้บอกเอาไว้ค่ะว่า Love is or it ain't Then love ain't love at all หมายความว่ารักหรือไม่ต้องชัดเจนรักบางๆถือว่าไม่ใช่รักค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็เต็มอิ่มกับคำศัพท์ที่ให้ความหมายว่ารักน่ารัก และน่าเอ็นดูกันแล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
years you'd like to meet to go over everything they say the time's supposed to heal you but I ain't done much healing hello can you hear me I'm in California dreaming about who we used to be when we were youngerAnd free I've forgotten how it felt before the world fell at our feet there's such a difference between us and a million miles hello from the other side I must have called Did you ever make it out of that town where nothing